Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 18-ն է, առաջիկայում հստակ տեղեկություններ կհաղորդվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու մասին։ Արդյոք Օնիկ Գասպարյանը ազատվել է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, մեծամորի ատոմակայանը դեռ երկար կծառայի, Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճ, ռուս-ամերիկյան նոր ճգնաժամ, Թուրքիայում փորձում են փակել քրդամետ կուսակցությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Պաշտոնական Կիևը խստորեն քննադատում է Իրանի իշխանություններին 2020 թվականի հունվարին Թեհրանի մերձակայքում կործանված ուկրաինական Բոինգի վթարի պաշտոնական հետաքննության եզրակացությունները կոչելու փորձ անելու համար։ Նախորդին Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը հրապարակել է վթարի հետաքննության վերջնական արդյունքները, պնդելով, որ 176 մարդու կյանք խլած ավիավթարի պատճառը Իրանի հոպ ուժերի համակարգերից մեկի օպերատորի սխալն էր։ Վրաստանում ծավալված վերջին մի շարք զարգացումներ, այդ թվում խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդի ձերբակալությունը, մտահոգում են ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, այդ մասին ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Թուրքիայի գլխավոր դատախազությունը դիմել է երկրի սահմանադրական դատարան, քրդամետ ժողովրդա դեմոկրատական կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու հարցով։ Թուրքական դատախազության պնդմամբ կուսակցության գործունեությունը նպատակ ունի խզում առաջացնել պետության և ժողովրդի միջև։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր պատվաստվել է AstraZeneca-ի պատվաստանյութով։ Այդ նպատակով Վրաստանի նախագահը ժամանել է Թբիլիսիի ինֆեկցիոն հիվանդանոց վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Նախագահ Զուրաբիշվիլին առաջնահերթ պատվաստման ենթակա անձանց ցանկում չէր։ Այս փուլում մենք պատվաստում ենք միայն բժիշկներին, ես սակայն արտահերթ կարգով եմ պատվաստվել, ցանկանալով օրինակ ծառայել երկրի բնակչության համար, համաճարակը հաղթահարելու համար պատվաստումները խիստ անհրաժեշտ են, հայտարարել է Զուրաբիշվիլին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1024-ով, հասնելով 181,165-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 19 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3301-ի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9830 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից անմիջապես անդրադառնանք օրվա գլխավոր թեմային։ Դեռ հայտնի չէ, թե կոնկրետ երբ կլինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, բայց հայտնի է, որ ամենամոտ ապագայում այսօր կամ վաղը արդեն հստակ կհաղորդվի արտահերթի անցկացման մասին։ Այսօր նախատեսված է նաև վարչապետի հանդիպումը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության լիդերի հետ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Իշխանությունը առաջիկայում պատրաստում է գնալ արտահերթ ընտրությունը։
Ըստ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ շրջական նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի, այսօր կամ վաղը հայտնի կլինի, թե երբ են անցկացվելու արտահերթ ընտրությունները։
Այսպես թե այնպես, չնայած խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության կողմից հնչեցված մերժումներին, արտահերթ ընտրություններով հանգուցալուծելու քաղաքական ճգնաժամը մեր երկրում, ինքը ճգնաժամը չէր հանգուցալուծում մեր գնահատականով։
Ազատության հարցին արդյոք ընտրությունների անցկացման որոշումը կապված է Փաշինյան-Ծառուկյան հանդիպման արդյունքներից։ Նախարարը չհստակեցրեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու իշխանության մտադրությունը։ Պետրոսյանը պայմանավորեց երկրում առկա քաղաքական ճգնաժամով։
Արձանագրենք, որ ընդդիմության փողոցային պայքարն էլ որևէ էական նշանակություն չունեցավ եւ նաեւ մեր հանրության կողմից չողջունվեց։ Դա մեկնաբանում ենք նաեւ սակավաթիվ այն քաղաքական ակցիաները, որոնք իրականացվում են։ Այնուամենայնիվ մենք բաց ենք մեր հասարակության ժողովրդի հետ եւ մեր որոշումը մնում է ուժի մեջ արտահերթ ընտրություններով գնալու սահմանադրական ճանապարհով։ Ինչի հանրային պահանջ։
Արտահերթ ընտրությունների
հանրային պահանջը հանրությունը անդիմության մանդատով եւ բերանով չհնչեցրեց, բայց մենք քաղաքական պրոցեսները բացառապես սահմանադրական ճանապարհով հանգուցալ լուծումը տեսնում ենք միայն ընտրական ճանապարհով, արտահերտ ընտրությունների միջոցով։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանը հանդիպելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, թե հստակ ժամը քանիսին, առայժմ գործադիրից չեն հայտնում։ Փաշինյանը վերջին հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց խորհրդարանական ուժերի համաձայնության դեպքում իշխանությունը պատրաստ է գնալ ընտրությունների։ Ավելի վաղ վարչապետը հանդիպել էր Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ, այդ հանդիպումից հետո Մարուկյանը հայտարարել էր, որ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Մինչդեռ հիմա անդիմադիր ուժը հայտնում է իրենք կողմ են արտահերտ ընտրություններին, սակայն պայմանով դրանք պետք է անցկացվեն մինչև հունիսի 1-ը։
Իսկանդեր Գեյթի արդյունքում Հայաստանում ներքին ցնցումներ են և անորոշություն։ Առայսօր հստակ չէ, ով է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Միջամբարը պնդում է, որ Օնիկ Գասպարյանը ալևս ազատվել է պաշտոնից։ Մյուսը համոզված է, որ իրավունքի տեսակետից հարցը դեռ լուծված չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վարչական դատարանը քննելով Օնիկ Գասպարյանի դիմումը ընդդեմ Հանրապետության նախագահի և վարչապետի միջանկյալ որոշում է կայացրել, որից բխում է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Գասպարյանն է։ Միջդեռ կառավարությունը այսօր կրկին հայտարարեց, Օնիկ Գասպարյանն ազատված է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, իսկ նոր պետի նշանակման գործընթացը շարունակվում է։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջած Գասպարյանն ու փաստաբանը դատարանին խնդրել էին մինչև այս գործը ըստ էության քննելը Գասպարյանին համարել պաշտոնից չազատված։ Փաստաբան Արթուր Հովանեսյանը չհեր քեզ, որ Գասպարյանն այսօր գնացել է աշխատանքի։ Պարզաբանելով դատարանի որոշումը, գեներալ գնդապետի փաստաբանը պնդեց, չկա գիտ մեկ իրավահարաբերություն, որով կարողանան ազատել գլխավոր շտաբի պետին։
Դատարանը ժամանակավորապես մեր հայտը բավարարել է։ Ընդունել է, որ նման իրավունք չկա, որ նախագահ կամ վարչապետը կարող են պաշտոնից ազատել գլխավոր շտաբի պետ։ Նշանակել այո, ազատել ոչ։ Եվ ստացվել, որ քանի որ չկա տենց իրավահարաբերություն, նշանակում պարոն Գասպարյանը ոչ մի ձևով ազատված չի գործից։ Այո, ու դատարանը իր հայցապահման որոշման մեջ հստակ գրել է, ինչի այդ ապահովումը բավարարել։ Գրել է, որ պարոն Գասպարյանը ունի 5 տարի պաշտոնավանելու ժամկետ։ Եթե հիմա այդ հայցապահումը չարվի և ուրիշին նշանակեն իր տեղը, իր իրավունքը կխախտվի։ Այս ամեն ինչը գրել է, այսինքն հայցապահովումից էլ է երևում, որ դատարանի այս որոշումը ուղղված է նրան, որ պարոն Գասպարյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել որպես գեներալի պետ։
Գասպարյանն ու փաստաբանը սկզբում դատարանում վիճարկում էին իրավունքի ուժով ընդունված Հանրապետության նախագահի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ հրամանագիրը։ Դատարանը սակայն հետ էր վերադարձրել հայցադիմումը, խնդրելով փոփոխել այն, քանի որ ըստ էության հայցֆորը վիճարկում է մի ակտ, որը վարչական մամնի պաշտոնատար անձի կողմից չի ընդունվել։ Նախագահը, հիշեցնենք, չէր ստորագրել շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը, ոչ էլ դիմել էր սահմանադրական դատարան, որից հետո Գասպարյանը իրավունքի ուժով պաշտոնից ազատվեց։ Փաստաբանը փոփոխել էր պահանջն ու դատարանին խնդրել քննել Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու փաստը, պնդելով, չկա նման իրավունք, որով կարող են ազատել անցած ամռանը 5 տարով գլխավոր շտաբի պետ նշանակված Գասպարյանին։
Մեծամորի ատոմակայանի թեման մերթնմերթ հայտնվում է հարևան երկրների ուշադրության կենտրոնում, հատկապես Թուրքիայում են պարբերաբար քննարկում Մեծամորից բխող վտանգների հարցը, բայց մասնագետները համոզված են, որ անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները խստորեն կատարելու դեպքում ատոմակայանը դեռ երկար կաշխատի։ Ինչ արած, եթե այս պահին չկա նոր ատոմակայան կառուցելու հնարավորություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայկական ատոմակայանի և Ռոսատոմի նախաձեռնությամբ ներկայում ստեղծվում է աշխատանքային խումբ Մեծամորի ատոմակայանի կյանքը ևս 10 տարով մինչև 2036 թվականը երկարաձգելու համար։ Այսօր Երևանում կայացած Հայաստանում ատոմային ոլորտի զարգացմանը վերաբերող համաժողովին հայտարարեց հայկական ատոմակայանի տնօրեն Մովսես Վարդանյանը։ Ռոսատոմի և հայկական ատոմակայանի նախաձեռնությամբ ներկայում ստեղծում ենք տեխնիկական աշխատանքային նոր խումբ, որպեսզի աշխատենք 2026 թվականից հետո հայկական ատոմակայանի շահագործման ժամկետի կրկնական երկարաձգման ուղղությամբ։ Ռուսաստանյան կողմից գլխավորապես մասնակցելու է Ռուսատոմ Սերվիս ընկերությունը, մեր կողմից ըստ նախնական տեղեկությունների մասնակցելու են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, կարգավորող մարմինը։ Խնդրել ենք, որպեսզի Արմատոմ գիտ մետահետազոտական ինստիտուտը եւս մասնակցի որոշակի ածնելու թե 2026 թվականին անվտանգության ինչ մակարդակի պետք է հասնենք, որպեսզի 2026 թվականից հետո հայկական ԱԷԿ-ի էներգաբլոկի շահագործման թույլտվություն ստանանք։
Разрешение на эксплуатацию энергоблока после 26-го года.
Հայկական ԱԷԿ-ի պաշտոնական կայքեջի համաձայն ատոմակայանը բաղկացած է երկու էներգաբլոկներից՝ խորհրդային արտադրության ՎՎՌ 440 տիպի ռեակտորներով։ Առաջին էներգաբլոկը շահագործման է հանձնվել 1976-ին, երկրորդը 1980-ին, 407.5 մեգավատ դրվացքային հզորությամբ երկու էներգաբլոկների շահագործման նախագծային ժամկետը 30 տարի է։ 1988 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո ԽՍՀՄ կառավարության որոշմամբ 1989 թվականի փետրվարին կանգնեցվեց առաջին էներգաբլոկը, Մարտին երկրորդը։ Սակայն արդեն 1993 թվականին Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց վերագործարկել երկրորդ էներգաբլոկը, ինչն էլ արվեց 1995 թվականի նոյեմբերին։
Համավարակի թվերը մտահոգիչ են, 1000-ից ավելի նոր դեպք, իսկ վիրուսների համար երանելի վիճակ, քանի որ երրորդ ալիքը ուղեկցվում է զանգվածային միջոցառումներով, բողոքիակցիաներով և ոչ բոլորն են հետևում դիմակ կրելու կամ սոցիալական հեռավորություն պահպանելու կանոններին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանը, որ դեռ նախորդ տարի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար միացել էր միջազգային COVAX Facility նախաձեռնությանը, բանակցություններ է վարել ձեռք բերելու բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած AstraZeneca պատվաստանյութը և այժմ էլ շարունակում է բանակցությունները, հայտնում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նշելով, որ վերջնական որոշումները կայացնելու են հիմնվելով մասնագիտական միջազգային կառույցների եզրակացությունների վրա։ Եվրոպական մի շարք երկրներ միաժամանակ սարեցրել են կորոնավիրուսի դեմ AstraZeneca ընկերության արտադրած վակցինայի կիրառումը, քանի որ գրանցվել են կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր։ Տարբեր երկրներում AstraZeneca-ի պատվաստանյութ ստացած մարդկանց մոտ առանձին դեպքերում նկատվել են արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս և արյան մակարդում։ Մտահոգությունը, որ որոշ երկրներ այնուամենայնիվ կասեցնում են այս պատվաստանյութի կիրառումը, հիմք չէ, որ Հայաստանը ևս ժամանակավորապես հրաժարվի այն ձեռք բերելու մտքից։
Սա իհարկե ազդակ է լինել պատահալուց, ունենալ թարմ լրահոս և ներգործողությունները ըստ այդմ ուրեմն ընդանան։
Հայաստանը դեռևս ձեռք չի բերել AstraZeneca-ն, այս պահին այստեղ օգտագործվում է միայն մեկ ռուսական Sputnik V պատվաստանյութը։ Փոքր քանակով իրականացվում են նախ ռիսկային խմբի քաղաքացիների եւ բուժաշխատողների պատվաստումներ։
Մենք իհարկե մշտադիտարկում ենք անում եւ կապի մեջ ենք այն անձանց հետ, ովքեր որ պատվաստել են, հետ պատվաստումային հսկողություն են իրականացնում եւ մենք որևէ արտարոց դեպք այսպես սուր կողմնակի երևույթ չենք գրանցել։
Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում օրեցօր սրվում է, միայն նախորդին կորոնավիրուսը հաստատվել 1024 մարդու մոտ։ Շատ են նաև մահվան դեպքերը, 319 մարդ է մահացել, եւս 7 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Հայաստանում COVID-ից ու COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 4000-ը։ Այս պահին Հայաստանում վիրուսից բուժում է ստանում շուրջ 10000 մարդ։ Առողջապահության նախարարի խոսքով COVID-ով հիվանդներին սպասարկում են 12 բժշկական կենտրոն։ Արդյոք առողջապահական համակարգը պատրաստ է երրորդ ալիքին։
Համընդհանրաց ավելացնում ենք մահճակալային ֆոնդը, բայց գիտեք, որ դա անվերջ ռեսուրս չի եւ մենք պետք է շատ այսպես գոհ լինենք։
Իդեպ առողջապահության նախարարի խոսքով այս պահին մինչեւ 300 անձի մոտ կորոնավիրուսի կրկնակի դրական թեստի արդյունք է եղել։ Այժմ ուսումնասիրվում է, արդյոք դա կրկնավարակ է, թե վարակը դեռևս մարդու օրգանիզմից դուրս չէր եկել։
<Sess-> Ռուս-ամերիկյան նոր ճգնաժամ նախագահ Ջո Բայդենը դրական պատասխան է տվել թղթակցային հարցին, թե արդյոք նա համաձայն է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարդասպան է, ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանին հետ են կանչել խորհրդակցությունների համար։ Բայդենը մշտապես պնդել է, որ Ռուսաստանը վճարելու է ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլում շատ վատ արտահայտություններ են անվանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի խոսքերը և նշել, թե Ռուսաստանը ելնելու է նրանից, որ ԱՄՆ առաջնորդը միանշանակ չի ցանկանում կարգավորել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
The price he's going to pay, well, you'll see shortly.
Դուք գիտեք, Վլադիմիր Պուտինին կարծում եք, որ նա մարդասպան է։ Այո, դուք կտեսնեք, որ Պուտինը պատասխան կտա։ ԱՄՆ նախագահի երեկվա այս հայտարարությունից հետո ռուս-ամերիկյան հակամարտությունը նոր փուլ է մտնում։ Միևնույն ժամանակ այս հայտարարությունից հետո Ջո Բայդենը հարցազրույցում շարունակել է խոսել Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունների մասին մի փոքր այլ տոնով։ Նա հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը երկարացրել են ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների հետագա կրճատման և սահմանափակման միջոցառումների մասին պայմանագիրը, որովհետև, ինչպես Միացյալ Նահանգների նախագահն է ասել, մեկը մյուսին չի խանգարում և համաշխարհային քաղաքականության մեջ կան ոլորտներ, որտեղ երկու պետությունների շահերից է բխում միասին աշխատելը։ Ընդ որում, ԱՄՆ նախագահը նշել է նաև, որ Պուտինը ստիպված կլինի վճարել այն բանի համար, ինչ արել է, բայց ինչպիսին կլինի այդ գինը, Բայդենը չի ասել։ Խոսքը հավանաբար Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին է, որոնք ուժի մեջ են մտնում արդեն այսօրվանից։ Վաշինգտոնն ընդլայնել է Ռուսաստանի նկատմամբ արտահանման սահմանափակումները ռուս ընդդիմադիր Ալեքսի Նավալնիի թունավորման փորձի պատճառով, արգելք սահմանելով սպառազինությունների արտահանման և ներմուծման, ինչպես նաև պաշտպանական նշանակության ծառայությունների մատուցման վրա։ Պատժամիջոցների նպատակն է կանխել երկակի նշանակության ամերիկյան տեխնոլոգիաների մուտքը Ռուսաստան։ Պաշտոնական Մոսկվան 3-3-ով միանգամից արձագանքել է, հետ է կանչվել Ռուսաստանի դեսպանը Վաշինգտոնում։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ասել է, թե նրան հետ է կանչում այնքան ժամանակով, ինչքան կպահանջվի, և հավելել է, թե նման բան չի հիշում, որ Միացյալ Նահանգներից հետ կանչեն Ռուսաստանի դեսպանին։ Դեսպան Անատոլի Անտոնովը մարտի 20-ին կմեկնի Մոսկվա երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող խորհրդակցություններ անցկացնելու համար, ասված է դեսպանատան Facebook-ում հրապարակված հայտարարությունում։
Թուրքիայում քաղաքական նոր սկանդալ է հասունանում, ռեժիմը ցանկանում է փակել ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Ինչ նոր արշավ է նախաձեռնում Էրդողանը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի դատախազությունը հայց է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, պահանջելով արգելել ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության գործունեությունը, որն իր մեծությամբ երրորդ խմբակցությունն ունի խորհրդարանում։ Դատախազությունը պահանջում է կուսակցությանը զրկել պետական որևէ ֆինանսավորումից, արգելել անդամների քաղաքական գործունեությունը ներառյալ նախկին առաջնորդներին։ Այդ կուսակցության անդամներից է նաև Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը։ Դատախազությունը քրդամետ համարվող կուսակցությանը մեղադրում է քուրդ զինյալների հետ ենթադրյալ կապեր ունենալու մեջ։ Սահմանադրական դատարանին չորեքշաբթի ներկայացրած հայցում դատախազությունը նշել է, թե որևէ տարբերություն չկա ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության և Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալ խմբավորումների միջև։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ դատախազության ներկայացրած մեղադրանքում նշված է, որ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը դարձել է երկրի անկախտելի միասնությունը խախտող գործողությունների կենտրոն և որ նրանք ակտիվ դերակատարություն ունեն Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը անձնակազմ մատակարարելու գործում։ Ռոյթերսը նշում է, որ Թուրքիայի իշխանությունները երկար տարիների ընթացքում ճնշումների էին ենթարկում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությանը, և հիմա կուսակցությունը փակելու նախաձեռնությունը այդ ճնշումների գագաթնակետն է։ ԱՄՆ-ն և եվրոպական երկրները քննադատել են Թուրքիայի իշխանությունների այդ նախաձեռնությունը, իսկ Անկարան քննադատությունները համարել է միջամտություն Թուրքիայի արդարադատության համակարգին և կոչ է արել հարգել իրավական գործընթացը։ Յուրաքանչյուրը պետք է սպասի այդ հարցով սահմանադրական դատարանի որոշմանը, մեկնաբանել ընթացող դատական գործընթացը հավասարզոր է միջամտել դատական համակարգին, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Արգելուն կնդիրներ, հենց նոր ստացանք հաղորդագրություն այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է. «Արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան հունիսի 20-ին»։ Այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոհաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։